Jeg følte en begravelse i min hjerne.
Poesiens hvide dame, en spøgelsesagtig skikkelse, vandrer hvileløst rundt i dansk samtidslitteratur. Også selvom hun døde i 1886. Det er den amerikanske digter Emily Dickinson, jeg taler om, hvis digte nu er blevet genudgivet. Og hvad den her spøgelsesdame egentlig laver i moderne dansk litteratur, og hvorfor hun er evigt aktuel, det forklarer vores kritiker her på Politikken, Kisaja Ulrikke Rode Mogensen, i dagens Bogfolk. Og jeg må indrømme, at jeg læste digtsamlingen og var ikke begejstret, indtil jeg fik en fantastisk indføring af Kisaja.
Der er hele den her rytme, som jo er frydefuld, ikke? Så der er også en eller anden form for ekstase omkring det her sammenbrud.
Og så skal vi dybt ned under jorden i en himmelsk utopi. Vi skal ned i den parisiske undergrund i et labyrintisk mørke. Nemlig der, hvor forfatteren Niels Lyngsøs nye roman udspiller sig. Niels Lyngsø læser op af romanen, og han er enig med sin hovedperson i, at der er behov for at kritisere patriarkatet i en sexforskrækket kultur.
Fordi selvfølgelig er det da super nederen for en kvinde at blive ravet på, hvis hun ikke er interesseret i at blive ravet på. Men på den anden side, så bliver man jo ikke forvandlet til et viljeløst objekt, bare fordi der er nogen, der begærer en.
Lillian Munk-Røsing har anmeldt bogen. Hun mener, den seksuelle utopi bliver en smule for biologisk.
Altså, seksualiteten bliver lidt for sund, det jeg ligefrem taler om rekreativ sex.
Så når vi også en beskeden tur omkring den unge digterinde Olga Ravn, som fylder 30 år i næste uge. Jeg taler med vores kritikere om forfatterskabet og Den Hvide Rose, der udkom her i august. Og det kommer til at handle om lige dele, trylleglimmer og snot.
Jeg tror, mit yndlingscitat derfra, det hedder rødrødende døgnrøder, røddøgnet rødende. Det er grimt. Altså, det er nogle af de grimmeste lyde i det danske sprog. Det er en alt sammen spændes ud af ordet røddøgn, som en betegnelse for menstruationstid.
Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Silke Fensmann, og jeg vikarierer i de næste par uger for den gode Jes Stein Pedersen, imens han lige netop nu kaster lækre dråber af vino tinto i svælget og snakker om Italo Calvino og Umberto Eco. Han er nemlig i Italien og skal senere til Borgesland, Argentina. Så I hænger altså på mig den næste måneds tid, og jeg glæder mig. Velkommen til Bogfolk. I felt a funeral in my brain. Sådan lyder en af linjerne i et digt skrevet omkring 1862 af den amerikanske digter Emily Dickinson. Og på dansk der er linjen her oversat til: Jeg følte i min hjerne en gravfærd, der fandt sted. Og det er forfatteren Bente Clod, der har oversat den her netop genudgivet samling af udvalgte Emily Dickinson digte, som hedder På min vulkan. Og du har anmeldt den her gengivelse, Kisaja Ulrikke Mogensen. Velkommen i studiet.
Tak. Ja, det har jeg.
Og så fremhæver du det her begravelsesdigt, som netop starter med de her linjer, I felt a funeral in my brain,
ja,
i din anmeldelse. Og du har i øvrigt givet oversættelsen og genudgivelsen her 3 hjerter i dagens Politikken, og du betoner også Dickinsons eftertryk i ny dansk samtidslitteratur. Men før vi går ned i det her digt, og lidt længere ned i digtene i det hele taget, vil du så ikke lige sådan tegne et lille portræt af Emily Dickinson? Altså, hvem var hun, for dem, der ikke ved, hvem hun er?
Jamen, altså, Emily Dickinson er en amerikansk forfatter, en af de store amerikanske forfattere. Hun blev født i 1830 i en by, der hedder Amherst i New England i USA, og døde kun 55 år gammel. Samme sted, ikke bare i samme by, og ikke bare i samme hus, men faktisk næsten i samme værelse. Altså, Emily Dickinson trak sig ligesom tilbage på et tidspunkt i sit liv til huset, og opholdt sig nærmest kun på det her værelse, hvor hun skrev digte. Men det der jo var, at digtene blev ikke udgivet, mens hun levede. Der var nogen, hun ligesom brugte i nogle brevkorrespondancer til at ledsage gaver og sådan noget, og hun fik nogle ganske få offentliggjort anonymt. Men ellers så var det altså bare hendes søster, der fandt digtene, næsten 1800 digte, efter hendes død, hvor de så ligesom langsomt begyndt at få dem offentliggjort.
Ja, så hun var nærmest lidt en myte?
Altså... Hun var i høj grad en myte og blev, ligesom, i hvert fald ifølge Bente Clod, kaldt myten allerede, mens ja. Hun levede.
Ja, og hvad... Du nævner også i din anmeldelse, at der var sådan nogle af de her digte, som ramte dig allerede i din teenageår. Hvad er dit sådan ja. Personlige forhold til Emily Dickinson? Hvornår stødte du på hende?
Jeg tror, jeg stødte på hende ret tidligt, da jeg ligesom begyndte at interessere mig for digte, hvilket må have været sådan 13, 14, 15 års alderen. Strunge var ligesom den første.
Okay.
Og så tror jeg faktisk, det var via Paul Borum, som jo altså kendt Strunge, men også har oversat Emily Dickinson, at jeg stødte på hende. Og især godt kunne lide nogle af de her lidt lettere digte, hun har skrevet. Hun har både ligesom skrevet, altså hun skriver meget om døden, men hun har også skrevet nogle meget lette, sådan nærmest ramseagtige digte.
Du fremhæver det her begravelsesdigt. Vil du læse det engelske digt op?
I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro. Kept treading, treading, till it seemed that sense was breaking through. And when they all were seated, a service like a drum kept beating, beating, till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a box and creak across my soul with those same boots of lead again, then space began to toll. As all the heavens were a bell, and being but an ear, an eye and silence, some strange race, ragged, solitary, here. And then a plank in reason broke, and I dropped down and down, and hit a world at every plunge, and finished knowing then.
Hvad er det, der sådan rammer dig ved det her digt?
Jamen, altså, jeg... Digtet fremkalder jo det her underlige, underlige følelse. Altså, I felt a funeral. Jeg følte en begravelse i min hjerne. Det er et meget underligt rum, der allerede bliver åbnet bare med den linje, ikke? Og som det jo så uddyber. Og det bliver nærmest det her kirkerum, hvor vi har nogle sørgende, der kept treading, altså ligesom tramper, og en tromme, der med de her slag. Og kisen, der bliver båret frem, samtidig med, at hele rummet ligesom falder fra hinanden. Og til sidst falder jeget ned gennem gulvet, som er fornuftens planker. Ikke? Og så er det vel på sin vis en beskrivelse af, at der er en form for mentalt sammenbrud. Men samtidig så kan man jo læse det, som den danske forfatter Mette Mostrup har bemærket i en læsning af det, at man kan jo starte forfra, når det slutter, fordi at Emily Dickinson har de her tankestreger, som ligesom både er strøget hele vejen ned igennem teksten, men som den også slutter med. Så den slutter ligesom med den her åbne ende, der rent sådan sætningsmæssigt egentlig bare kan fortsætte op i det første igen, ikke?
Ja, så det har ligesom en eller anden form for uafsluttelighed over sig.
Det beskæftiger sig ligesom på samme tid med, altså døden er jo et ophør, ikke? Men det beskæftiger sig på samme tid med noget, der fortsætter, og der er hele den her rytme, som jo er frydefuld, ikke? Altså, det er jo ikke sådan tungt i den forstand. Så der er også en eller anden form for, altså læser jeg i hvert fald i det, en eller anden ekstase omkring det her sammenbrud.
Ja.
Og den her fuldstændig sådan opbrydning, både af sætningerne med alle de her tankestreger, der er, men også af selve sindet, ikke? Altså, der er hjernen i den allerførste linje, og så er der sense et sted, ikke? Der er mind, der er soul, der er reason. Det er altså hele jegets indre, der ligesom bliver brudt ud i alle de her dele, før det ligesom falder helt fra hinanden,
ja, ja.
Og så samler sig igen.
Ja. Så skriver du også i din anmeldelse, at Dickinson spøger, altså at hun er ligesom poesiens hvide dame. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med det?
Jo, jeg sammenligner hende med et spøgelse af flere grunde, ikke? Altså først og fremmest er der jo den her myte omkring hende. Ikke bare med, at hun levede i det her hus. Hun gik efter sine også kun i hvide kjoler i anden del af hendes liv. Og holdt sig ligesom, når der en sjældent gang imellem var besøgende, så stod hun bag sådan en dør og snakkede med folk. Altså, hun var altid halvt skjult.
både i biografien, men selvfølgelig også i myten, som vi får overleveret. Ikke? Vi kan heller ikke rigtig se hende. Derudover var hendes digte jo altså efterladte. Altså, de blev udgivet posthumt, så på den måde er hun også ligesom hele forfatterskabet af sådan en form for spøgelsestemme, ikke? Og så skriver hun altså også mange af de her digte om døden. Der er også, altså, selve det her begravelsesdigt har sådan en form for tvillingedigt, der åbner meget på en lignende måde, med at hun hører sådan en flue, da hun døde. På engelsk lyder det, I heard a fly buzz when I died, som jo også er sådan underlig sted at snakke fra, ikke? Fordi da jeg døde, altså, så er man jo ligesom efter døden og meget spøgelsesagtig på en eller anden måde. Ikke?
Ja,
så
ja.
Hele den her karakter, den her meget private, hun er blevet kaldt den private digter.
Ja.
Den der private praksis, anonyme praksis, det er der noget meget spøgelsesagtigt ved, synes jeg.
Ja.
Og så, som du også sagde, så synes jeg også, hun spørger i den samtidslitteratur, ikke? Altså, med det monsterpar beskæftiget sig med hende. Men der er også mange af de her yngre kvindelige forfattere, som Olga Ravn, der har skrevet Celestine, som er en form for spøgelsesroman. Vi har Cecilie Lind, der også skriver om de her sådan underlige, lillepide, ghost-spøgelsesagtige figurer. Og hele det lillepide er altså også noget, man finder i Emily Dickinsons forfatterskab. Ikke? Og så synes jeg også i øvrigt, altså, at en, som bliver Løbentin, med sit seneste lille hæfte, Marts er bedst, altså virker til at have læst helt vildt meget Emily Dickinson, altså hele den naivistiske tone. Og altså, de her lægerstigte handler jo også om mentale sammenbrud på forskellige måder. Så der er mange sådan, ja. hun gemmer sig ligesom rundt omkring.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, så der er også en eller anden form for sådan sammenhæng med det her psykologiske eller mentale sammenbrud, og så det spøgelsesagtige, anonyme. Men det er jo også vanvittigt på en eller anden måde at tænke på, at der har ligget så mange digte,
ja.
som aldrig har set dagens lys, imens hun har levet, og så samtidig har hun skrevet så meget,
ja.
Om døden, og været så fuldstændig sådan afkoblet fra verden udenfor, kan man sige.
Mm.
Ja, du er ikke specielt begejstret for selve oversættelsen her og udgivelsen. Du har givet den 3 hjerter i dagens Politikken. Og hvis vi vender tilbage til det her begravelsesdigt, så lyder oversættelsen fra den første linje i digtet, I felt a funeral in my brain. Jeg følte i min hjerne en gravfærd, der fandt sted. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor er det, at hun er uoversættelig? Fordi du tænker det så som et helt umuligt projekt nogensinde at skulle.
Ja, ja, på mange måder. Altså, ja. Og det vil jeg også godt give oversætteren. Altså, det er ikke, fordi hun nødvendigvis er en specielt dårlig oversætter. Eller sådan. Det er jo bare altså, et helt umuligt projekt,
ja.
Fordi at digtene er skrevet på en relativt fast form. Det er en ting, der er svært at oversætte. Ikke? Samtidig så er der de her ordlyd, altså I felt a funeral in my brain, i en enkelt linje, ikke? Det er rigtig, rigtig svært at få med over på det danske, samtidig med, at man skal have klangen. Og det bliver jo så også til 2 linjer i den danske oversættelse, ikke? Jeg følte i min hjerne en gravfærd, der fandt sted, hvor det sådan er klangen eller rytmen i det, der er tillæmpet, men hvor man til gengæld mister noget andet, ikke? Og sådan er det jo hele vejen igennem. Og det er jo bare sådan, at oversættelser af den her slags digte vil altid være fortolkninger. Det vil sige, at de fremhæver nogle ting på bekostning af nogle andre. Og det er måske også okay. Og det er også derfor, at det er rigtig, rigtig fint, at det her er en tosproget udgivelse, hvor man altså har danske oversættelse over for originalen, som man kan læse begge 2. Og så oversættelsen måske kan være en eller anden form for indgang til at læse på originalsproget. Ikke?
Ja. Lad mig lige spørge dig så til sidst, Kisaya. Hvorfor er Emily Dickinson, som du skriver i din anmeldelse, evigt aktuel?
Jamen altså, digte, der er så gode og trækker en ind og får en til at undres og vende tilbage, de er jo altid aktuelle. Altså, bare lyt til det.
Tusind tak, fordi du kom, Kisaya Ulrikke Rute Mogensen. Fra Emily Dickinsons spøgelsesagtige begravelsesdigte, så skal vi ned i den parisiske undergrund, og vi skal blandt andet ned i en himmelsk og seksuel utopi, og mere specifikt, så skal vi helt ned i Niels Lyngsøs nye roman, der hedder Himlen under jorden, som du har anmeldt, Lillian Munk-Røsing. Velkommen til.
Tak.
Og du har givet den her bog 4 hjerter i politikken, og du bygger din anmeldelse op omkring de her 2 sådan fortællespor, som også udspalter sig i 2 væsentlige personligheder eller karaktertræk, nemlig sprognørden og sexprofeten. Ja. Men før vi taler os ind i din anmeldelse og hvad du egentlig mener om den, vil du så ikke lige give os et lille indblik i, hvad det er, der sådan handlingsmæssigt og formmæssigt spalter den her sådan roman i de her 2 spor?
Jo, men den er jo sådan meget konsekvent 2-sporet. Så i det ene spor har vi en kvindelig jeg-fortæller. Hun er antropolog. Hun hedder Nadia Nasir, og hun har lavet et kollektiv i den parisiske undergrund, som kort fortalt bygger på fri sex og fri bevægelighed, og har en tro på, at det kan skabe et bedre og mere fredfyldt og mere ligestillet samfund. Det andet fortællespor, det er fortalt i 3. person, der følger vi hendes halvbror, Hans Peter, som er sprognørd, altså sådan en, der bare kan beherske 112 sprog, kan lære et nyt sprog, ligegyldigt hvor han kommer frem. Det spor handler i virkeligheden mest om Hans Peters far, som altså er de her 2 halvsøskendes fælles far. Og han har en fortid, viser det sig, da sønnen besøger ham i Genève, hvor han er ved at dø. Han har en fortid, sådan næsten James Bond-agtig fortid, hvor der så bliver anledning til at oprulle sådan et 60'er-univers med sådan et teknologibåret plot og med rigmandsvillager ved Genève-søen og cocktailkjoler og franskbrødshår og hele balladen. Sådan ret James Bond-agtigt egentlig.
Ja, og så skriver du, at det også er en bog, der stiller store spørgsmål ved menneskeartens historie og fremtid. Hvad er det for nogle spørgsmål, den stiller, den her roman?
Jamen, den stiller jo egentlig spørgsmålet om, hvordan bør det menneskelige fællesskab indrettes. Og i det ene spor, som er altså utopien under jorden, der er visionen, at vi skal gå tilbage i vores fejlfortolkede forhistorie. Vi skal indse, at det ikke er så meget chimpanserne, der er vores forfædre, som det bonoboaberne. Og hvis man jagter dem, så viser det sig, at de har et helt andet adfærdsmønster, en anden måde at indrette deres fællesskab på. De har fri sex, og de har ikke mindst et helt andet forhold mellem kønnene, altså med hunder, der har en ligeværdig position. Så det vil sige en utopi, der hedder, vi skal tilbage i forhistorien og finde en anden model for, hvordan vi bør indrette os som samfund. Det andet spor, det er sådan mere teknologibårne spor, der er det netop i kraft af teknologiske udviklinger, at der er et projekt, det her James Bond-agtige projekt, der går tilbage til 60'erne, som sjovt nok også handler om at indrette et underjordisk samfund for at redde dele af menneskeheden i tilfælde af katastrofe. Dengang var det atomkrigen, i dag er det klimakatastrofen. Så det er en anden måde at sige, hvordan skal vi tænke menneskets fremtid på? Det må vi gøre ved at udvikle vores teknologi optimalt og så finde på nogle andre måder at leve på og indrette os på derudfra.
Og så med de her 2 spor, så skriver du i din anmeldelse, og nu citerer jeg, hvis det vigtige kendetegn i den historie, der binder de 2 spor sammen, er et genetisk transmitteret modersmærke på halsen, er det vigtige kendetegn i James Bond-historien en rituel tatovering mellem skulderbladene. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det med det her modersmærke og tatoveringen, og hvordan opstår det? Altså ligesom.
Jamen altså for det første kan man sige, det er så meget typisk plotgreb. Ikke? Der skal være et eller andet tegn, der så afslører en forbindelse mellem folk. Og i det ene tilfælde, så synes jeg, det er sigende og ligesom symptomatisk for de 2 forskellige spor, at i det ene tilfælde, der er det en tatovering. Altså det er noget, hvor man ligesom, jeg vælger symbolisk at indskrive mig i det her fællesskab, og så får jeg et tegn på kroppen, indprintet helt konkret. Og det andet spor, der er det jo noget, der er det et tegn, som ligesom, jamen det har jeg fået overført via generne, ikke? Og det bliver så slægtens fællesskab til forskel fra det symbolske fællesskab, som også igen den her konsekvent, hvad skal man sige, 2-sporede måde, romanen arbejder på. Så jeg ser i det også et spørgsmål, der hedder, er fællesskaber noget, der symbolsk skal indstiftes, eller er fællesskaber noget, der handler om blodets bånd og biologi?
Helt sikkert, ja. Og så skriver du, at du er ligesom mest optaget af den her seksuelle utopi, der foregår under jorden i de parisiske katakomber. Og jeg inviterede Niels Lyngsø i studiet her tidligere på ugen for at bede ham om at læse lidt op. Jeg vil spille det for dig nu. Han introducerer selv lige den her scene, som er undfangelsescenen, hvor han forklarer det selv, så jeg vil spille det for jer lige her.
Først skal jeg måske sige, at Bartman, som er kæreste med hovedpersonen Nadja, er forsvundet i begyndelsen af bogen, og man finder også ud af efter et stykke tid, at hun også har taget deres fælles barn med sig. Bartman, det kan man måske ikke helt høre på navnet, men det er en kvinde. Hun har jo så også sådan et avatar-navn, som hun har taget sig, og hun er en billedkunstner, som arbejder med performance og installationer og sådan nogle ting. Og hun har blandt andet lavet et kunstværk hernede i tunnelkomplekset, som hedder Himlen under jorden. Og det er sådan en lille bitte kalkgrotte, hvor hun så har malet en stjernehimmel med selvlysende maling i loftet. Sådan, så når man ligger på ryggen hernede, så kan man faktisk se op også i loftet af hulen, og så ser det ud, som om man ligger og kigger op i universet. Ja, det er man nødt til at vide for at kunne forstå det følgende her. Og den lille passage, jeg læser, den handler om, hvordan Adam, deres fælles barn, hvordan han blev undfanget. Adam blev undfanget i himlen under jorden. Vi havde diskuteret det længe, ikke bare Bartman og jeg, men alle i Sapiens, og vi var enige om, at Horten var parat til et barn. Bartman kunne mærke, hvornår hun havde ægløsning. Jeg vidste det også. Hendes køn smagte friskere, mere syrligt. Vi havde sex i den muslingeformede hule, og efter et par timer gik jeg på jagt. Bartman ville ikke med. Hun er ikke til mænd. Hos muslinger foregår formeringen uden for organismen. Æg og sæd skydes ud i vandet, hvor befrugtningen finder sted. En halv time senere fandt jeg en arabisk fyr med samme hud og øjenfarve som mig selv. Måske kunne han lugte, at jeg lige havde haft sex. I hvert fald var han hård allerede, inden jeg fik trukket bukserne ned om anklerne på ham. Jeg knælede og kiggede ham i øjnene, mens jeg rakte en flad tunge frem og tog imod. Da han 3 minutter senere med et støn lod ryggen glide ned langs væggen, og jeg havde fået, hvad jeg kom efter, lukkede jeg munden og skyndte mig tilbage til Bartman. Jeg inseminerede hende omhyggeligt med tunge og læber og fingre. 2 gange mere samme nat var jeg ude og samle sæd. Til sidst faldt vi i søvn i det bløde kalkstøv. Jeg lå med hovedet på hendes bryst. Vi vidste det ikke, men vores perle var begyndt at gro.
Hvad synes du om den her scene og hele det her ude og indsamle sæd i den her? Altså, hvordan fungerer den her sådan utopi under jorden i Paris?
Altså, jeg synes, det er en meget suggestiv utopi. Det lykkedes, jeg synes, ret godt at få mig ned i den der underjordiske verden. Altså nu kan man sige, lige den her scene, den er også på en eller anden måde måske sådan lidt programmatisk, ikke? Altså nu skal vi vise, at kvinder faktisk også kan få børn med hinanden og sådan noget, ikke? På den her raffinerede måde. Inspirationen fra andre arter, også en menneskearten, nemlig muslingen i det her tilfælde. Men jeg synes, der er andre scener under jorden, hvor jeg måske i højere grad virkelig er med Nadja under jorden. Der er altså fantasien om sådan en form for tilværelse, hvor det bare er kroppens tid, der styrer. Hvor det ikke er urets tid. Man sover, når man sover, man spiser, når man spiser, fordi man har egentlig ikke rigtig den der fornemmelse af urtidens gang. Og så en meget suggestiv scene, synes jeg også, er, at hun, når hun med jævne mellemrum går ind i sin celle, som hun kalder det, helt, helt mørkt, og så får syner, altså de synsfænomener, der kan opstå sådan bag øjenlågene i mørke, eller bag øjenlågene er det vel ikke, jeg tror egentlig, hun har åbne øjne, men altså sådan en form for vivlende hallucinatoriske syner, som for mig bliver sådan, altså det bliver egentlig meget poetisk, og også sådan lidt et billede på, tænker jeg, romanforfatterens egen skabelse, altså gå i hule, gå i enrum, og så opstår der nogle billeder og syner, som man så kan skabe ud fra.
Helt sikkert. Jeg kom til at tænke på en ting, da han fortalte om det her Himlen under jorden, som så er et slags kunstværk. Jeg opdagede i går aftes, jeg havde bogen her liggende på mit skrivebord, hvor jeg havde en lampe, der ligesom gik ned. Og da jeg slukkede lampen, så begyndte den simpelthen at lyse.
Ja.
Har du opdaget det?
Nej, men jeg har faktisk godt tænkt, hvad de der dupper,
de er simpelthen selvlysende.
Jamen, det er det, de er, ja. Ja, ja, men det er jo meget effektfuldt.
det er lidt skørt i hvert fald. Ja. Men lad os lige høre noget mere af, hvad Niels Lyngsø selv siger om bogen her. Jeg spurgte ham nemlig ind til den sådan feministiske agenda. Har den en helt klar sådan feministisk agenda, den her bog, og hvorfor? Og her er, hvad han svarede.
Altså, det er en feministisk roman, skrevet af en feministisk forfatter og med en feministisk hovedperson, så det kan der slet ikke være tvivl om. Og man kan sige, Nadja, altså hovedpersonen, og jeg er da nok enige om, at der er brug for en kritik af patriarkatet. Men vi er måske ikke enige om, hvad løsningen er. Og man kan sige, at Nadja udfolder jo faktisk en slags løsning, en slags alternativ til et patriarkalsk samfund, en utopi. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil være lige så skråsikker som hende i, hvad løsningen er, men jeg synes, vi har brug for at tænke over altså vores kønsroller, som jeg synes sådan set, det er gået tilbage med ligestillingen på nogle områder. Altså hvad den seksuelle ligestilling angår, er det gået tilbage, ikke? Fordi det er stadigvæk bliver betragtet som upassende, at en kvinde er seksuelt udadvendt og initiativrig. Og det er stadigvæk meget sjældent, at mænd bliver udsat for seksualisering, eller hvad man kan sige. Og i øvrigt, altså hvad angår seksualisering, jeg synes, der er sådan en forskrækkelse, en sexforskrækkelse i vores samtid, ikke? Fordi selvfølgelig er det da super nederen for en kvinde at blive ravet på, hvis hun ikke er interesseret i at blive ravet på. Men på den anden side, så bliver man jo ikke forvandlet til et viljeløst objekt, bare fordi der er nogen, der begærer en. Altså, jeg synes, der er altså brug for at tænke kvinden og kvindens seksualitet som meget mere stærk og selvstændig. Og det er også det, man kan sige, Nadja er et eksempel på en seksuelt selvsikker kvinde.
Mm. Ja. Jeg kom til at tænke, at jeg ville spørge dig om...
Det sagde dinge undervejs, men det skulle man ikke lade sig... For jeg ved ikke, hvor det kom fra.
Jeg ved heller ikke, hvor det kom fra. Kunne det være min telefon? Det var det måske. Det er jeg sgu ked af.
Det er lige meget.
Det er meget svært. Det var faktisk mig, der havde glemt at sætte min telefon på lydløs, da jeg optog det her i mandags. Så det undskylder jeg altså, at der lige blev sådan en lille forvirrende ding. Men han taler altså om det her feministiske, som altså nede i det her underjordiske spor, så dyrkes den her fri seksualitet. Og det bliver også sådan en form for videnskabelig måde, de går til værks på dernede, altså måler på forskellige signalstoffer i hjernen og når frem til en eller anden sådan, hvad skal man sige, en klar idé om, at det her, det er, så det er en form for samlivsform, som er helt genial, eller hvad skal man sige. Hvad synes du om, hvad synes du om det her feministiske projekt? Altså, tror du på den her utopi, eller sådan?
Altså, jeg synes godt om det feministiske projekt, og jeg synes rigtig godt om, at det er en mandlig forfatter, der varetager det. Altså, det, hvad skal man sige, det er noget af det, man måske godt kan være lidt træt af som kvinde, hvis ligesom kønsprojektet det alene hviler på kvindens skuldre. Mm. Jeg synes, det er altid herligt med mænd, der erklærer sig som feminister. Jeg er skeptisk, altså nu siger forfatteren, at han måske heller ikke er helt enig med Nadja i utopien, og for mig har den også nogle momenter, som jeg er skeptisk over for. Først og fremmest den her biologisme, altså som om, at mennesket er et væsen, der først og fremmest er reguleret af hormoner og endorfiner og hvad det nu hedder alt sammen. Og også fordi jeg egentlig tænker, det er en... man går lidt fejl af seksualiteten. Altså, seksualiteten bliver lidt for sund. Den bliver mig lidt for sund hernede. Det er ligefrem tale om rekreativ sex.
Mm-hmm.
Og der har vi i den anden historie en erkendelse af seksualiteten som noget, der faktisk ikke altid er så sundt for mennesket, at seksualdriften faktisk også kan være det, der netop går imod menneskets selvopretholdelsesdrift. Det ville svare lidt mere til mit grundlæggende syn på seksualiteten. som ikke gør den mindre spændende eller mindre værd at dyrke. Men jeg er skeptisk over for den der forestilling om sex som ren biologi, og om biologi som det, der primært styrer mennesket.
Men er du enig med Niels Lyngsø og også romanens hovedperson i, at der ligesom mangler en kritik af patriarkatet, som Niels siger i det her indslag?
Altså, jeg er enig i, at det stadigvæk virkelig er, at der er så mange fastlåse figurer, forståelser og måder, vi oplever kønnet på, at der er i den grad stadigvæk brug for, at man ryster rundt på det, ikke? Og for eksempel viser os, at man godt kan være super feminin og samtidig super seksuelt aktiv. Altså, man bliver ikke nødvendigvis en mand af at være seksuelt aktiv. Så nogle andre billeder på kønsforholdet og på kønnenes seksualitet, end de konventionelle, tænker jeg bestemt, at der stadigvæk er brug for.
Ja. Så skriver du i din anmeldelse, romanen er uhyre velskrevet og fuld af nørdet encyklopædiske viden. Undskyld, jeg har altid så svært ved det ord. Men også kropsligt og sansligt er den suggestiv. Og du har givet den 4 hjerter og taler begejstret om den, men hvad skal der ligesom, hvad er det, du savner for at ligesom være helt op og ringe over den her roman?
I virkeligheden så hader jeg jo den der karaktergivning. Jeg synes egentlig ikke, det hører sig til inden for litteraturkritikken, men man bliver jo nødt til på en eller anden måde at gøre det og forsvare det. Og så er det måske alligevel, fordi jeg tænker, at for mig er den her roman hellere til at være en underholdende idéroman, frem for måske at have de der, altså hvad skal vi sige, helt sådan nyskabende, påfaldende litterære kvaliteter. Ikke? At noget er jo uhyre velskrevet, er jo ikke det samme som at, hold da op, nu er der revolution i det poetiske sprog. Og det skal der jo heller ikke nødvendigvis være i en hvilken som helst bog. Men jeg tror, at det alligevel er det, der gør, at jeg ikke lander højere i karaktergivningen. At jeg tænker, virkelig velskrevet, virkelig underholdende, virkelig tankevækkende idéroman.
Ja. Men den er altså lidt, den her indpakning. Jeg er altså ikke helt vild med den. Det er jeg nødt til at sige.
Det er
super spacey med de der selvlysende
dimser. Men det er sjovt, at jeg ikke har, for jeg har tænkt, hvad er det for noget? Så har jeg faktisk tænkt, er det sæddrupper?
Er det sæddrupper? Men ingen ved det. Ingen ved det. Nå, lad os snakke lidt Olga Ravn. Skal vi ikke gøre det? Så skal vi lige omkring den unge digter og forfatterinde Olga Ravn. Hun fylder nemlig 30 år på tirsdag. Og som du skrev til mig, Lilian, så er det måske i sig selv bemærkelsesværdigt, at så ung en rund fødselar blandt andet her i avisen og i det hele taget. Og så er vi heller ikke her i Bogfolk noget omkring den seneste Olga Ravn digtsamling, Den Hvide Rose, som du har taget med, Kisaja. Og som udkom her i august. Lilian, du gav den 6 ud af 6 hjerter i Politikken. Vil du ikke lige starte med at sige, hvad er det, der er så tryllebindende ved den digtsamling?
Jamen, altså, jeg synes, det er sådan minimalistisk poesi med maksimal billedkraft, og det er, jeg kom på ordet elementar poesi, da jeg skrev den her anmeldelse, fordi jeg synes, det er lidt det der at bygge skulpturer af ord, og man har fornemmelsen af, at det er elementerne, eller det helt elementære, man har fat i, og så sætter sammen, og de står også meget monumentalt, hvert lille digt står med flere siders mellemrum. Der er rigtig mange gentagelser, og der er bare en helt voldsom billedkraft i det her. Så det er poesi, der tryllebinder. Det synes jeg simpelthen, det er.
Ja. Skal vi ikke lige få lidt oplæsning fra den? Fordi det er nemlig også nogle af de der ord, der sådan går igen. Men Kisaja, har du lyst til at lige at læse lidt op af...
Jeg kan prøve. Åbningen på den her digtsamling er jo ret fantastisk i sig selv, fordi den ligesom gentager det samme nogle gange, og det lyder sådan her. Alt, hvad jeg har gjort for at beholde dig, blomstrer. Alt, hvad jeg har gjort for at beholde dig, blomstrer. Alt, hvad jeg har gjort for at beholde dig, blomstrer. Og så er der andre digte, der for eksempel kunne lyde sådan her.
Når den hvide rose får dig til at falde dagevis og død fra træet, så står den i ledtog kun med mig. Jeg kan blive ved, skal jeg blive ved?
Du må gerne blive ved. Jeg bliver helt tryllebundet, altså.
I havens mørke fremstår haven som et øje. Roserne danner en handske. Et meget specielt digt også.
Hmm.
Ja. Jeg er ret enig med Lilian også i, at det virkelig er en meget vild billedkraft, der er i det her digte. Og jeg tror, at næsten den er min favoritbog af Olga Ravns bøger, fordi at altså, hele hendes forfatterskab og hendes stil har jo den her meget sådan organiske, flydende ting kørende for sig. Både i de her meget maksimalistiske billeder, og alle de kropsvæsker, der altid er. Og det er simpelthen vildt interessant, og det bliver spændt op i et meget mere køligt, fast, stramt system. Altså det møde mellem det flydende og det meget mere faste, det har en ret vild kraft i sig selv.
Ja, lad os lige vende altså sådan tilbage til, det her er debutdæksamlingen, Jeg æder mig selv som lyng. Den har også de her sådan stærke billeder og ord, der sådan prøver sig sådan lidt frem, altså på en eller anden måde. Hvordan går de sådan i spænd i forhold til sådan hele forfatterskabet? Er det det her, nu er det et bryst, altså indersiden af et bryst,
det er ret klamt,
der er på forsiden?
Samtidig med det er smukt, altså. Og det klammer det smukke. Det gælder jo også den hvide rose. Der er tit de der, altså det fedt drøbende hjerte eller betændelsens mælk. Altså sådan samme, altså meget voldsomme billedsammenstød, ikke, mellem her noget klamt og noget
skønt. Klamt og noget smukt. Ja,
det er ret karakteristisk også. Men den der tænker jeg også som sådan en, altså den bedriver virkelig revolution i det poetiske sprog. Okay. At der er en suite der hedder grammatisk ubehag, og det tænker jeg, det handler rigtig meget om, som både betyder det ubehag, digterinden kan have ved grammatikken, altså ved den kultur og de former, som den spænder hende og hendes køn ikke mindst op i, men altså også faktisk giver læseren en form for ubehag ved at behandle ordene altså fuldstændig fucked, kan det. For eksempel, jeg tror mit yndlingscitat derfra, det hedder rødrødende, døgnrødder, røddøgnet, rødende. Det er grimt. Altså, det er nogle af de grimmeste lyde i det danske sprog. Det er en, alt sammen spændes ud af ordet røddøgn, som en betegnelse for menstruationens tid. Men så bliver det til noget, der til nød kan antages for at være et substantiv. Det bliver lige pludselig brugt som verbum osv. Så det er virkelig den der, at fucke de grammatiske kategorier op på en poetisk måde. Ikke? Det er et klart projekt.
Men så er det måske også mere en eller anden form for ophobning, der er i den her digtsamling, hvor det er mere stramt, som du siger, i den her den hvide rose, som jo er den seneste. Altså det er strammere sådan i formatet, ikke også?
Men det er jo stadig meget ophobende. Altså det er også det er en bog, som meget virker som et arbejde, som vi ligesom overvejer, mens det pågår, ikke? Altså for det første den her hvide rose, det er ikke helt klart, hvad den er. Nogle gange er det jarret, der er ligesom en hvid rose. Nogle gange er det noget andet, hvor der også er den her altså ophobning af de samme billeder og de samme ord, som så bliver varieret og gentaget, så skaber nye betydninger og ligesom fletter sig sammen og glider ud. Og det har både en helt ekstrem inerti, altså en stillstand nogle gange, og andre gange så bliver det blomstrende, ikke? Altså.
Ja. Så er der Celestine, som ligesom kom imellem de to. Hvad synes I om den roman, som jo er noget helt andet end de her digte, men som har det her spøgelsesagtige, der ligesom, du lavede en parallel til lige præcis den her bog, da vi talte om Emily Dickinson lidt tidligere.
Ja, jamen det er meget den her, altså Celestine tager jo udgangspunkt, det er en roman om en kostskolelærer, som er jaret. Men den tager udgangspunkt i hendes betagelse af det her spøgelse, Celestine, som er på, jeg kan ikke huske, hvad for et dansk slot det er, men et reelt, altså det er en rigtig historie. En teenagepige, der ligesom blev muret inde i en væg af sin familie, fordi hun ikke manglede ret på en eller anden måde. Og som der er en eller anden form for identifikation med for jaret, både i forhold til sådan noget, som at der er en skilsmissehistorie, hvor hun som barn har været sådan nærmest et spøgelse, der er blevet usynligt. Og også på alle mulige andre måder er der sådan spændt op mellem roen og uroen. Hun taler om, hun gerne vil være som et spøgelse og finde ro i uroen. Og det er på nogle måder også et arbejde, der pågår hos Emily Dickinson, at ligesom indtage den her spøgelsesagtige position, tale fra et andet sted.
Ja. Lillian, skal man være litteraturkritiker for at få noget ud af Olga Ravns poesi?
Det tænker jeg ikke, man skal, fordi jeg synes på en eller anden måde, den sprutter med sådan en billedkraft, som man bare skal læne sig tilbage og lade sig blæse igennem af. Ikke? Og jeg synes også, at en ting, som måske er vigtig at få sagt, det er den der, nu taler jeg om det der med at sætte umage størrelser sammen, det klamme og det skønne, ikke? Men det er, det ligger jo også i titlen på Celestine, altså det her, jeg tror det her, det er skrevet med spyt og glimmer, fordi spyt og sølvglimmer, det er ligesom spøgelses Celestines emblem. Vi hører hele tiden, at hun har spytsavl i mundvigene. Og det er på en eller anden måde også emblematisk for noget af det, som er på færd i Olga Ravns forfatterskab, som er noget med, at det pigede, det nuttede sølvglimmer og sådan noget, det kan sagtens hænge sammen med en spytklat. Der er et af ordene fra et af de der også umage komposita fra Jeg æder mig selv som lyng, som jeg også holder meget af, nemlig ordet attentatflæse. Det synes jeg er Olga Ravn i nødskal. Ja. Altså at det pigede, det nuttede, det kan godt have en voldsom kraft i sig. Det er det, der er nyt og originalt, og som jeg tænker, der er en helt umiddelbar, hvad skal man sige, charme ved, som man simpelthen bare skal slå øjne og ører op for at nyde. Og det tænker jeg ikke, man behøver at være litteraturkritiker for at gøre.
Hmm. Og nu nævnte du så ligesom selve omslaget, ikke? Med spyttet, der ligesom er i baggrund, og så titlen på bogen, der står i det her glimmer. Hvad så, hvis man kigger på den hvide rose? Altså, spejler den det samme?
Ja, fordi der har du jo også altså de der hvide bogstaver, der ligner smeltet ost eller et eller andet, ikke? Og så, eller taler til det, der står inde i betændelsens mælk, står der for eksempel. Rose anus står der. Så det synes jeg også ja. Helt klart, og der er ingen tvivl om Olga Ravn, fordi hun arbejder så meget med materialiteten, det vil sige både den materialitet, der bliver tematiseret, alle de kropsvæsker, du også snakker om, Kisar og så videre, men også med sprogets materialitet, og simpelthen også med den grafiske materialitet. Ja. Det er vigtigt, det er ikke tilfældigt, hvilke farver, hvilke typer, der står på omslaget.
Ja. Og så er det jo også bare lige hurtigt en gotisk reference, ikke? Til, altså igen, det her spøgelsesagtige,
ja, det er rigtigt.
Hvor det sådan driver ned ad væggene, ikke? Som jo også er noget, hun har til fælles med Emily Dickinson, altså en kærlighed til for eksempel Emily Brontes Stormfulde Højder, og hele den gotiske dobbelthed mellem det farlige og det skønne og flygtige.
Tusind tak, fordi I kom, Lilla Munk-Røsing og Kisaja Ulrikke Rute Mogensen.
Selv tak.
Fedt.
Spøgelser, kvinder, underjordiske, seksuelle utopier. Bogfolk er ved at være slut for i dag. Mit navn er Silke Fensmann, og jeg er tilbage næste uge. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at anbefale Bogfolk til andre boginteresserede. Husk, du kan høre vores Bogfolk via politikken.dk/podcast, og du kan hente udsendelserne i iTunes eller via appen Politikken Podcast i App Store. På genhør.